Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Odczuwają ćpa śladowności demograficzne haniżu, ale usiąż spadziejąca na dostateczną kolkaść wuczniał. U pieradaczy pod znakiem Pachoni zapytałem się nie pra adbor u licei. Dla mikrofona Michaś Ściepaniuk, dobry dzień. Do 19 godziny nawiedzałem Bielsk Podlaski i Hajnałku, kab zapytać, czy szmatjość żadajuczych u buduczym chodzie paczać w uczytca u tych szkolach u pierwszych klasach. Pra usiochetaje? Użo pras chwilinu. Najpierw jednak słuchajem hurta Dawid Szymczuk Band.
Скажи по правде, брати, не буду.
Дзявчино гарна, дзявчино пышна.
Дзявчино гарна, дзявчино пышна. Чаго ж Дамяне вчора не вышла. Дзявчино гарна, дзявчино пышна. Чаго ж Дамяне вчора не вышла.
Lata odbor uczniów u pierwszej klasy średnich szkolał odmietny. Pakolki można jego określić jak podwojny. Nauczanie u licejach pacznuć pierwszoklaśniki, jakie zakończyli gimnazji i tyja, jakie zakończyli waśmichadowuju paczatkowuju szkolu paśla apośniaj reformy aświety. My paciekawili się, jak wyglądaje ta sytuacja u bielskim dy hajnowskim bieł licejach. Czy szmatjość żadajuczych w uczytca u tych szkolach? Po słowach dyrektora drugoga agólnoedukacyjnego liceja z białoruskiej mowy nauczania u Bielsku Podlaskim Andrzeja Ściepaniuka, zaosiody mogło by być lepsz.
U tym niży demograficznym, jaki cieper wielmi wyrazna przyszł na uzdrowień szkół zwyżgimnazjalnych, czy zwyżpoczatkowych, bo już takie dwie formy u nas poczynają funkcjonować. No już taki wygląda jak to nie najlepszy. Zrozumiała. Kali pohledzieć czy posłuchać tego, co mówicie w mediach, to się mówić, że tak będzie ciężko, że to nie pomieścia w takich szkołach jak nasz licej, w uczniki, a przyjdą. Але гэта кранае галоўным чынам вялікіх гарадоў до маёне, тых гарадоў як Бельск. Дзіш чекала 100 заявак, якія паявілася і да адной і другой групы. Пабачым, наколькі дазволіч нам стварыць тое, што мы планавалі, ну, па тры класы пасля гімназіі, па тры класы пасля пачатковай школы. Будзем чакаць потым яшчэ канкрэтных ужо арыгіналаў, бо цяпер маладыя людзі нясуць або арыгінал, або нясуць копію. Гэта ж пасведчання. Пачнем працу. С колькімі класамі? Да канца мне цяжка папраўдзіць, а пер адназначна сцвердзіць з увагі на тое, што ўсё ж такі гэтая сітуацыя, якая зусім паўстала ў Бельску, у беларускім асяроддзі таксама, напэўна, не паўсплывала на нас пазітыўна. І здаецца мне, што не будзе гэта нейкая рэвелацыя, калі будзем пачынаць навучальны новы год.
Спадзяецеся фактычна з гэтых асобаў, які працэнт можа проста сваіх заявак канчаткова не прынесці гэтых арыгіналаў, дакументаў?
Я разлічваю на тое, што ўсё ж такі прынамсі пасля пачатковай школы паўстане тры класы. Ці паўстане пасля гімназіі, пабачым. Пакуль што, калі прымаем тут, то частка моладзі прыходзіць і гаворыць, што ў ніякую школу не нясе арыгіналу, бо яны яшчэ маюць час на тое, каб падумаць. Зразумела, тут і яны, і бацькі да таго так падыходзяць. Частка, напэўна, ўжо вядома, што яны да нас прынеслі копіі, і гэтыя копіі застануцца, бо ў размове вельмі выразна выходзіць, што яны выбіраюць або нейкую школу ў Беластоку, бо такіх ужо даволі многа з Бельска, ну, таксама першы ліцэй, у які ў апошнім часе даволі вялікія грошы былі заінвеставаныя староствам бельскім. І, ну, ўсё ж такі, і зала спартыўная, і аўла, на колькі ж там працэнтаў таксама моладзь гэта ўзяла пад увагу. Мы можам даць тое, што ўсё ж такі ўзровень навучання ў нас даволі высокі, чакаем цяпер на вынікі экзаменаў матуральных. Але ці моладзь на гэта глядзіць не заўсёды? Скажам шчыра, для некаторых тое, што яшчэ 3 гадзіны беларускай мовы, то яны ўважаюць, што таксама ўжо за многа, што яшчэ штосьці дадаткова. Хаця я ўважаю, што ўсё ж такі, потым нам лепш з імі працуецца, бо тут прыходзяць людзі, якія свядомыя, дзе прыйшлі і чаго прыйшлі. І думаю, што таму можам з імі спакойна нармальна працаваць, але, ну, хацелася б, каб гэты стан быў такі нармальны, каб па тры класы было пасля пачатковай школы, пасля гімназіі. Бо у перспектыве 12 аддзелаў у ліцэі гэта такі максімальны, думаю, што больш не трэба, каб стварыць добрую школу, у якой добра будзе і моладзі, і настаўнікам таксама.
Вы успомнілі сітуацыю вакол беларускасці ў Бельску. Маеце тут на ўвазе закалот, які апошнімі гадамі быў вакол бельскай тройкі?
Ну, на жаль, так, ну, у Бельску адназначна трэба сцвердзіць, што многія людзі нават не ведаюць, што гэта дзве школы. Беларуская школа, гэта і тройка, і ліцэй, і ўсё. І гэта відаць таксама ў рэкрутацыі. Бо на гэта глядзяць бацькі, на гэта глядзяць моладзь.
Зараз усё ж такі гэтых класаў будзе больш у вашай школе, паколькі зараз пачынаецца ліцэй 4-гадовы. Значыць, за тое, пра што час ад часу гаварылася, гэта нейкія там абмежаванні для настаўнікаў ці гадзінаў, ну гэта пакуль што не пагражае.
Спадзяюся, што не, з увагі на тое, што, ну, сапраўды адышло тры класы, бо ў гэтым годзе закончыла навуку тры класы, а нават пры двух класах пасля пачатковай школы і пасля гімназіі, то ўсё ж такі будзе 4 класы, хаця я лічу, што будзе іх больш. Так што пабачым, як гэта ўсё будзе раскладацца, бо ведаеце, тут яшчэ квасія выбараў моладзі, якія прадметы пашыраны яны выбіраюць і якія будуць цешыцца найбольшым зацікаўленнем, якія класы паўстануць. Ну, а швета гэта штосьці такое дзіўнае, што гэты праект арганізацыйны тут трэба зрабіць да канца красавіка, напрыклад. А колькі мы будзем мець класаў і якіх класаў, то будзем ведаць у палове ліпеня. І тут такая крыху падвойная праца, бо потым трэба ўсё перарабляць. І зрэшты, з настаўнікамі таксама я запрапанаваў, і было гэта зацверджана органам, які вядзе школу, тое, што мог запрапанаваць з нябёсаў, па праўдзе, бо гэтыя першыя класы, гэта тое толькі нашы, а нейкія задумы. Ну, а потым будзем бачыць, наколькі гэта ўсё будзе рэальнае. Я веру ў тое, што настаўнікі будуць працаваць на поўных этатах і будуць мець працу нармальна. І думаю, што з 2 верасня, бо ў гэтым годзе пачатак года 2 верасня, пачынаем нармальную працу і будзем цяжка працаваць, каб за год яшчэ лепш было.
Гаварыў дырэктар Бельскага біўліцэя Андрэй Шчэпанюк. Пацікавіліся мы таксама, як выглядае сітуацыя з адборам у першыя класы ў агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы. Гаворыць дырэктар гэтай школы Ігар Лукашук.
Учні мають можливість принести заявки в некілька школ. Рішаю, чим буде вже гетий момент, коли в сіпа приносять оригінальне посвідчення закінчення початкової школи чи гімназії, тоді вже будемо могли конкретно сказати, скільки учнів буде у перших класах 4-годового ліцея і скільки учнів буде у перших класах 3-годового ліцея після гімназії.
Зараз можна нічто вже сказати, скільки гета людей у порівнянні там минулого, наприклад, года, чи ще ж таки у школі буде більше гетих учнів, правда, бо 2 роки выходить?
Ну, зрозуміло, буде більше ліцеїстів, тому що фактично будемо мати 2 класи першого ліцею, але думаю, що зацікавлені менш більш на таким самим узровні, як у минулих годах. Ну, махчима, що десь будуть 3-4 відділи класів перших, але говорю, це покуль, що можна так собі тільки думати, а вже конкрети будуть після закінчення відборочного процесу.
До речі, вже давно хіба минули ті часи, що просто в учні приносили і гэта директор вибирали гэтых самых лепшых вучняў. Зараз вам трэба старацца, каб выбралі якраз вашу школу. Ведаю, што і фільм быў створаны, і акцыі прамацыйныя.
Мэта і стварэння фільму не было тое, каб рэкламаваць школу. Мэта і стварэння фільму было тое, каб заангажаваць моладзь, якая цікавіцца фільмам, і каб моладзь паказала школу такой, як яна бачыць. А фактычна гэты фільм кожнаму падабаецца, хто на яго глядзіць, таму што ён зроблены вельмі цікава, вельмі умела і з такім відавочным энтузіазмам. Гэта, напэўна, захвочвае іншых маладых людзей заглянуць і прыйсці да нашай школы, таму што наша школа дае такія магчымасці між іншымі працаваць над фільмамі. І такія магчымасці, якія відаць на гэтым фільме.
Пры канцы мінулага школьнага года трэба было, скажам, хадзіць, сустракацца з вучнямі пачатковых школаў, гімназіяў, інфармаваць, вось, што ёсць такая школа, што варта да вас паступіць.
Так, зразумела, гэта лічу нават абавязкам кожнай школы сярэдняй даць канкрэтную інфармацыю сваім будучым вучням, тым больш, што мы школа незвычайная. І тут така інформація, думаю, потрібна, бо кожна школа, яка нестандартна, повинна докладно проінформувати усіх жадаючих поступати у її мури.
Гостем передачі «Пад знаком пагоні» був директор Гайнаўскага біоліцея Ігар Лукашук. Як канчаткова буде виглядати колькасць першакласнікаў у Бельску і Гайнаўцы, даведаемся у ліпені. А сёння за супольна праведзены час у перадачы «Пад знакам пагоні» дзякуе ўжо Міхась Шчепанюк. Заўтра у тую самую пару, по-своёму, сустрэне вас Марек Забродскі. Жадаю прыемнага вечара. Да сустрэчы.
Сёння я зразумеў наво, што ты хочаш, каб засталіся мы одни. Побач мод, новий сенс і новий час. Тільки кап самим лепшим отказ. Зрозумій, що відбулося, зрозумій, що відбувається. Я не бачу світ вокруг, я хочу. Бачиш ти сонця за повіт, ми знойдем разом і тоді. Кожний новий крок для нас відкриє цілий шлях. І коли потрібно щастя, з'явиться в руках. Ёсць працяг. Побач мод, новы сэнс і новы час. Да толькі кап самым лепшым адказ. Зразумі, што адбылося, зразумі, што адбываецца. Зразумі, што адбылося, разумей, што адбываецца. Я не бачу свет пакуль.
шлях. І калі потрібне щастя, з'явиться в руках.
Зрозумій, що відбувається.